Laidoje brolio Gedimino Numgaudžio mokymas, atgaila ir susitaikymas, įrašas iš katalikų bendruomenės gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos.
Apie atgailą, apie išgydymą, apie prabudimą tiek tautos, tiek bažnyčios. Ir dargi netgi norėčiau sakyti visų bažnyčių prabudimą, nes per tautinį ryšį mes irgi tam tikrą prasme esam surišti ir tarp bažnyčių įvairiausių konfesijų, ne tik tikėjimo saitais, tikėdami Jėzų Mesiją, bet ir tautiškumo saitais, kurie, aišku, gali būti labai nepatvarūs ir labai gali virsti neapykanta, ir mes dažnai prakeikinėjom savo tautiečius. Prisimenu tokį ryškų vaizdelį. 96 berods buvom Ispanijoje, lankėm lietuvius Ispanijoje su jaunimo tarnyba, tokia evangelizacinė komanda, šešiesi autobusėlių važiavom. Ten bandėm skelbti evangeliją lietuviams ir šiaip besikalbant ten prie stalo ar kur nors vis girdėdavau, kai paklausiu vis naujų žmonių, kaip gyvena lietuviai Ispanijoje, tai vis sakydavo, ai tie lietuviai melagiai, sukčiai, ten vagys, plėšikai, banditai ir šiokie tokie ir visokie kitokie. Tai iš vieną kartą neapsikentis vieno klausiu, tai kiek tau pavyko pavogti? Ai sako, o aš nevogiu. Tai kiek tu apgavai? Aš neapgaudinėjau. Nu, meluoji? Nemeluoju. Tai tu nelietuvis? Lietuvis, bet tu sakei, visi lietuviai vagys ir melagiai. O tu sakai, nevagi, nemeluoji, tai tu nelietuvis. Arba ne visi lietuviai vagys ir melagiai, ne? Atsitinka, vienas kitas kunigas pakliūna su kokia nuodėme į teismą. Pavyzdžiui, kaip pagarsėjo Amerikoje vienais metais staiga iš kažkur labai daug tų pedofilijos bylų, ir tada visiems kunigams buvo uždėtas štampiukas. Pedofilai, visi katalikų kunigai pedofilai, ne? Nu, labai lengvai tas etiketės galim klijuoti, visi tokie. Bet kai reikia Dievo akyse atsistoti su atgaila, ne tik už save, o už kitus, tada iškyla klausimas, o kodėl aš čia turiu už kitus atgailauti, buvau prie ko čia aš. Ir kai keliu klausimą dėl atgailos Lietuvoje, dėl neatliktos atgailos už istorinius nusikaltimus, sunkius nusikaltimus, kurie bado akis visoms tautoms, kaip žinot, esam pagarsėję holokaustu. Kodėl pagarsėję? Kodėl, kuo lietuviai išsiskiria iš kitų? Tokia nedidelė tautelė, kaip čia galėjom pasižymėti? Nu, vat kažkaip pavyko pasižymėti netikėtai, taip labai netikėtai pasižymėti, kad Ukrainoje ar Rusijoje neapykanta žydams buvo išvystyta labai stipriai, carinėje Rusijoje kažkaip tai lygų ir nestebina. Ir Ukrainoje girdėdavom, būdavo tų pagromų, buvo pjautinių, baisių pjautinių, šimtai buvo tūkstančių nužudyti dar iki karo. Ir Lenkai ten padalyvavę, ir kiti. Bet kažkaip mes lygiai ir nesistebėm tuo, lygiai ir normalu. Bet Lietuvoje lygų nebuvo pogromų iki karo. Nebuvo pogromų, ir daugelis vyresnės kartos žmonių kalba, kad gan draugiškai sugyveno su žydais. Tie, kurie kartu mokėsi mokyklose ar kieme futbolą žaidė, netgi draugai buvo, klasiokai buvo. Ir kažkodėl staiga per labai trumpą laiką dalykai pasikeitė ir klasiokas sušaudo klasioką. Tampa policininku, ale lygu ir patriotu, lygu ir už tėvynę, Lietuvą, ir žudo ne okupantus kokius nors, bet Lietuvos piliečius, tik tais žydų tautybės, Lietuvos piliečius. Neužmirškit, kad žydai buvo Lietuvos piliečiai. Ir dar visokių tų piliečių buvo, pasižymėjusių piliečių buvo. Pavyzdžiui, savanorių buvo nemažai žydų, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Toks Jakobo Bunkos tėvas Plungėje kartu ir medalį turėjo su Landsbergiu, tėvo būdu kariavo už Lietuvos nepriklausomybę, kaip savanoriai. Taigi, ir kaip čia atsitiko, kad staiga iš tų ale ramių draugiškų santykių staiga tokia neapykanta ir tokia iniciatyva. Jeigu, sakysim, Ukrainoje, na, ten sušaudė, aišku, sunaikino apie 3 milijonus, jeigu neapsirinku. O Lietuvoje priskaičiuojama kiek, apie 200 tūkstančių. Ne? Tai atrodo, skaičių proporcijas netokios. Va, bet Ukrainoje vokiečiai iniciatyvą rodė. Jie pradėjo šaudyti ir tada, kai vokiečių kareiviams pradėjo, kaip sakant, stogai važiuoti, iš proto eiti, tada karininkai susisgribo ir permetė šitą juodą darbą ant ukrainiečių policininkų. O Lietuvoje va kažkaip irgi panašiai, bet iš karto policininkams buvo duotas tas darbas. Reikia pastebėti, kad su dideliu uolumu tai buvo daroma, bet didelio spaudimo. Buvo keletą, kurie ir gelbėjo žydus iš tų policininkų, bet retenybė, visiška retenybė, ten vienas kitas atvejis. Bet pasižymėjo taip pat ir išradingumo ir žiaurumo kankinant žydus. Jeigu pasidomėtumėt Kauno žydų istoriją, tai baisi istorija, labai skausminga istorija. Kaušėnų memoriale, pavyzdžiui, toks niuansėlis. Nu, vat, kiekvienas branginam savo tikėjimą. Ne? Ir sovietmetį privartavo mus, kad atsižadėtumėm savo tikėjimą. Ne? Kai kurie sakė, nu, tokie laikai ir atsižadėjo, ir prisitaikė, ir veidmainiavo. Ale tikintis važiuoja kažkur kitur, bet darbovietė visur vaidina lygų ir netikinčius, ir partijai priklauso galbūt, o kažkur slapta krikštyje vaikus, nu, visokių versijų buvo. Bet buvo labai nemaža dalis, kurie įtikėjo ateizmo propagandą, įsižadėjo to tikėjimo ir panašiai. Tėvams buvo didelė trauma, kad jų vaikai įsižadėjo tikėjimo, ne? Jums irgi būtų didelė trauma, jeigu kažkas iš jūsų mylimų artimų žmonių parduoda savo tikėjimą, iškeičia į kažką. Tarp kitko viduramžiais, kai Vokietijoje ir kitur Europoje siautėjo kryžiaus karų laikotarpį, siautėjo irgi žydų žudimas ir žydai buvo verčiami priimti krikščionybę, tada atseit liks gyvi, jų vaikai būdavo atimami iš jų ir krikštyjami. Tai kai kurie tiesiog žudėsi, kad nebūtų išprievartauti. Bėgdami nuo priverstinio krikšto, žudėsi. O Kaušinuose Plungiai vedė paauglius, jaunimą, merginas, gimnazistą. Man Jakobas Bunka sakė, kad 56 merginos buvo, bet atrodo ten ir vaikinų dar buvę. Tų detalių aš nežinau, užsifiksavo man 56 merginos, kurios yra vienam kape ten ir sulaidotos. Bent jau joms atžymėta vieta atskira. Tai kažkaip ir kunigas buvo prikabintas, galbūt tų policininkų. Galbūt jis pasimaišė būry žmonių, kurie išlydėjo tą jaunimą. Ne tokia jau didelė ta Plungės bendruomenė buvo prieš karą, tik 2000 žydų, kažin kiek lietuvių, jaučiu buvo mažiau ir lietuvių, nes kai prasidėjo Plungės istorija, tai buvo 12 žydų šeimų ir 6 lietuvių krikščionių. Tokia pradžia. Taigi Plungėje buvo žydai labai pasižymėję daug dalykų išvystę ir geležinkelio stotis, jų nuopelnas, susisiekimas ir ekonomika ir netgi meras, ne meras, kaip jis ten vadinosi, irgi buvo žydas vienu metu. Tai va, turėjo pažinoti vieni kitus puikiausiai. Bendravo amatininkai, gydytojai, muzikantai, fotografai, patarnavo lietuviams visokiais būdais. Ir štai išveda jaunimą. Ir visi žino, kur veda, išlydi. Kokios nuotaikos toj minioj, nežinia. Vieni galbūt keikia, taip jiems reikia, kiti galbūt verkia, užjauti. Ir kunigas pasimaišė, ar jį specialiai paėmė, policininkų vadas pabrėžė pavardę. Ir jis pasiūlė ten Kaušėnuose jau pakrikštyti tas merginas, tam kunigui pasiūlė. joms kažkokia viltis buvo lyg teikiama, kad galbūt paleisim. Ir kai kurios sutiko pasikrikšti, tikėdamosios, kad bus paleistos, gelbėdamos savo gyvybę, iš baimės ar dar kaip. Buvo atneštas kibiras vandens iš gretimos sodybos, visai gretima sodyba, čia viskas vyksta, kaip sakant, galima sakyti, kieme, jos pakrikštėmos, o tada tas policijos vadas sako, nu va, dabar sušaudysim ir padauginsim krikščionių būrį dangui. Ir jas visą sušaudė. Ten šaudė, gerdami degtinę, policininkai pamainėlė, kaip sakant, vieni šaudo, kiti geria, tada kitus pastato, tie ateina, iššauna, vėl eina gerti, nes tikriausiai blaivus ir negali to bedaryti. Kur pataikė, kur nepataikė, granatum užmėtė duobę, paskui žmonės rinkdavo iš medžių rankas ir kojas. Vaizdeliai nekokie. Ir be abejo, tai yra vaizdelis iš Plungės, o kas Vilniui paneriuose ar Kaune čia prie vieno kito forto dėjosi, o kas dėjosi Kauno vandenyse, kokiu ten sadizmu pasižymėjo. Ir visos tos skaudžios istorijos, visi tie žiaurumai, tos iniciatyvos, na, plateliuose pasakojo vaizdelį, matė vaikai. Vaikai matė, paugliukai matė, kaip moteris ir vaikus šaudė ir kaip atvažiavę policininkai, gestapas. Kūdikiems kulkų gaila buvo, tai juos už kojų paėmė, tiekždavo į medį motinos akivaizdą. Kretingoj prie Klarisių vienuolyno tvoros yra duobė, kur yra 300 vaikų ir moterų sušaudyti. Juos atvedė, išmaudė upėj, išrengė nuogai, užvarė kalniuką ir ten sušaudė. Su patyčiomis, su apiplėšimu, su, kaip sakant, atimant tikėjimą ir ko vertas tas tikėjimas, ko vertas tas krikštas tokio akivaizdoje. Tas kunigas visą gyvenimą savo vietos nerado. Jis 25 metus tiesą atsėdėjo už tai, kai sovietai atėjo. Taigi baisios istorijos ir mes šiandien stebėmės, iš kur išlenda pas mus tokių baisių sadistų vaikų atžvilgių, kad tėvas į šulinį sumeta vaikus arba ten primuša mirtinai vaiką. Gal šaknis ten, tuose nuotykiuose, tuose istorijose. Ir galbūt tie dalykai paveldėti, ta dvasia paveldėta, ta neapykanta žmogui, neapykanta žydui, neapykanta žmogui. Nepagarba, negerbimas, patyčios. Mūsų mokyklos garsėja patyčiomis. Vaikai davaromi iki savižudybės per patyčios. Iš mokytojų tyčiojamas. Turime rimtų žaizdų. Ir aišku, kitas yra momentas, kad mus guodžia gelbėtojų būrys, tų, kurie iš tikrųjų herojiškai rizikavo savo gyvybę, o ne vienas yra atidavę gyvybę, gelbėdami žydus. Daugelis išgelbėtų žydų, nerasit jų širdį neapykantos lietuvių, jie gerai atsiliepia apie lietuvius išgelbėti. Jie stebisi, aš pats girdėjau Televive vienoje konferencijoje, kaip žydai pasakojo, kaip juos lietuviai gelbėjo. Įspūdingos istorijos ir sako, mes nesuvokėm, kaip jie taip galėjo rizikuoti savo vaikais, savo vaikų gyvybę gelbėdami mus, nes gelbėtojus žudydavo. Nu, vienoje kitoje vietoje apsėjo sumušimu, bet buvo ir nemažai nužudytų. Taigi 700, jeigu neapsirinku, 700 gelbėtojų yra Izraelio pripažinti kaip gelbėtojai Lietuvoje. Atrodo procentaliai lyg ir daug, bet iš tikrųjų tai labai nedaug. Belarusijoje žymiai daugiau yra tų gelbėtojų ir išgelbėtųjų. Lietuvoje pavyko išgelbėti maždaug 3000. Ir ne tik karo metais grėsė jiems pavojus, bet dar ir po karo buvo momentų, kada partizanai dabaiginėjo karą išgyvenusius žydus. Tai va, tai kaip suprantat, turim rimtą reikalą. Ir iki šiol nėra rimtai atgailauta dėl šitų dalykų. Aš prisimenu Svarinską sovietmetį. Varputinuose vaikinai įsilaužė, išlaužė tabernakulį ir išbarstė švenčiausią. Tai buvo baisus nusikaltimas, baisus bažnyčios išniekinimas, šventvagystė. Ir Svarinskas su ašarom pamokslavo Šiluvoj Ir aš pats dar keliais visai šalia Svarinskio sekiau juo, nes labai žavėjausi šito žmogum. Keliais ėjom aplink baziliką atgailaudami už tos bažnyčios išniekinimą, už to švenčiausio sakramento išbarstymą. Bet ką mes girdėjom apie atgailą už žydų sunaikinimą, už žydų tautos skaudinimą, žudimą. Kas nors girdėjot, ką nors, kas Lietuvoje buvo daroma? Katalikų bažnyčios akcija. Ar kas nors dalyvavot, kai vyskupas Tamkevičius Šiluvoje meldėsi koplyčioje, atsiprašė Dievo ir mergelės Marijos už šitos įvykius? Įtariu, kad dalyvių buvo nedaug. Tai drįstu sakyti, kad tai nebuvo visuotinis, bet jau, ačiū Dievui, ne, 11-12 metais. Ir čia Vanagaitės knyga išprovokavo diskusijas ir naują tokį susiskaldimą, arba tiksliau išryškino iš tikrųjų žmonių pozicijas, kas parodo, kad dar yra mūsų tautoj ir katalikų bažnyčioj nemažai žmonių, kurie linkia pateisinti šitos nusikaltimus, linkia nutylėti ir nekalbėti apie tai, nes baisiai nemalonu, gilintis, nežinia, kaip čia atreaguoti. Gal kartais yra ir baimė, ir prietarai, ir kažkokie dalykai įkalti. Kitais žodžiais tariant, galim pastebėti vienokioj ar kitokioj formoj besireiškinti antisemitizmą. Tai yra neapykanta žydų tautai. Ar čia yra naujas 20-o amžiaus reiškinys? Kaip sakiau, ne. Iš tikrųjų, tai yra nuo Mozės, prisiminkit, galima sakyti, nuo Abelio tai eina, ne? Abelio nužudimas, Kainas nužudo Abelį. Vėliau popiežius 23-asis antrojo Vatikano susirinkime labai pritaikė šitą Abelio istoriją atgailos maldoj už šitos nusikaltimus. Mes matom tą neapykantą žydams iš įvairių tautų ir Biblijoje vis kartojasi tos istorijos. Tie nepaliaujami karai su žydais ir kartu einantis ir žydų tikėjimo, žydų dievo niekinimas ir prisimintumėme Esteros knygą, va toks didelis grėsė holokaustas iš tikrųjų visus buvo pasiryžę išnaikinti ir ištrinti Izraelio dievo vardą. Iš, kaip sakant, žmonijai pažįstamų dievų sąrašo, kad būtų garbinamas tik tais jų karalius ir jų dievai. Tai va, tai ta, galima sakyti, mesijo medžioklė senai tęsiasi ir Estera, ir Mordochajus savo maldose gan teisti. Tiksliai įvardina šitas situacijas, kažkur aš dabar neberasiu, bet jūs paskaitykit būtinai Esteros knygą, jos maldą, kaip ji meldė Dievo išgelbėti tautą. Tai va, ir kaip jau užsiminiau jums, kad ta antisemitizmo dvasia atpažįstama ir bažnyčioje, ir apie ją jau kalba apaštalas Paulius. Ir aš noriu jums paskaityti laišką romiečiams, pradedant 10 skyrium nuo 14 eilutės. Kaipgi jie šauksis to, kurio neįtikėjo? Kaipgi įtikės tą, apie kurį negirdėjo? Kaip išgirs beskelbėjo? O kasgi skelbs nesiustas? Juk parašyta, kokios dailios kojos skelbiančių gerąją naujieną. Bet ne visi pakluso Evangelijai. Antai Izaijas sako, viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu? Taigi tikėjimas išklausimo, klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis, bet aš klausiu, argi jie negirdėjo, kaipgi ne. Po visą žemę pasklido jų garsas, iki pasaulio pakraščių jų žodžiai. Klausiu toliau, argi Izraelis nesuprato, bet Mozė pirmas sako, aš pažadinsiu jūsų pavydą ne tautai, apmaudą jums sukelsiu prieš neišmanančią tautą. Izaijas drįsta sakyti, daviausi atrandamas tiems, kurie manęs neieško, pasirodžiau tiems, kurie apie mane neklausinėjo. O Izraeliui sako, ištisą dieną aš laikiau ištiesę savo rankas į neklusnę ir prieštaraujančią tautą. Tad aš klausiu, ar Dievas atstūmė savo tautą? buvo nutarta krikščionių, kad atstūmė. Ir va ta tendencija jau apaštalas Paulius atpažįsta ir gina Izraelio poziciją. Tada aš klausiu, ar Dievas atstūmė savo tautą? Jokių būdų. Juk ir aš izraelitas, iš Abraomo palikuonių, iš Benjamino genties. Dievas neatstūmė savosios tautos, kurią iš anksto yra numatęs. Ar nežinote, ką sako raštas apie Eliją, kai šis skundžiasi Dievui Izraeliu? Viešpatie, jie išžudė savo pranašus, išgriovė tavo aukurus, aš vienas belikau ir jie tyko mano gyvybės. O kaip skamba Dievo atsakymas? Aš pasilaikiau dar 7000 vyrų, kurių keliai nesulinko prieš Baalą. Taip pat ir dabartiniu metu yra malonės išrinktas likutis, bet jei malonės, tai ne dėl darbų, antraip malonė nebūtų malonė. Tai kaipgi, Izraelis nepasiekė to, ko buvo siekęs. Pasiekė tik tai išrinktoji dalis, kiti užkietėjo, kaip parašyta. Dievas siuntė jiems vaigulio dvasę, kad akis neregėtų ir ausis negirdėtų iki šios dienos. Ir Dovydas sako, jų vaišių stalas tepavirstas pastais žabangais, suklupimo pinklėmis ir atpildu. Tegul apspangsta jų akis, kad neregėtų ir jų nugarą laikyk nuolat sulenkta. Tad aš klausiu, ar jie taip suklupo, kad ir pargriūtų? Nieku būdu. Tik per jų suklupimą pagonių tautoms atėjo išganimas, kad juos paimtų pavydas. Bet jeigu jų suklupimas reiškia pasaulio praturtinimą, tai jų mažas skaičius pagonių praturtėjimą. Tai ką duos jų visuma? Jums kilusiems iš pagonių, aš sakau, būdamas pagonių apaštalas, aš stengiuosi išgarsinti savo tarnystę. Galgi pavyks man sukelti savo tautiečių pavydą ir bent kai kuriuos išgelbėti. Juk jeigu jų atmetimas pasauliui reiškia sutaikinimą, tai kągi reikštų jų priėmimas, jei ne gyvenimą prisikėlus iš numirusių. Jei pirmkepė duona šventa, tai šventa ir tešla. Jei šaknis šventa, tai ir šakos. Jeigu kai kurios šakos nulaužtos, o tu, laukinis alyvmedis, esi jų vietoje įskiepytas ir tapęs šaknies bei alyvmedžio sulčių dalininku, tai bent nesididžiuok prieš anas šakas. O jeigu didžiuojasi, tai žinok, kad ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave. Gal pasakysi, šakos nulaužtos tam, kad aš būčiau įskiepytas. Gerai, jos netikėjimo nulaužtos, o tu stovi tikėjimu. Tad nesipuikuok, verčiau bijok, jei Dievas nepagailėjo prigimtinių šakų, tai kažin ar pagailės tavęs. Įsižiūrėk į Dievo maloningumą ir griežtumą. Nupuolusiems griežtumas, o tau Dievo maloningumas. Jei laikysiesi jo maloningumo, antraip ir tu būsi iškirstas. Bet yra nie, jei nepasiliks netikintis, bus priskiepyti, nes Dievas turi galę ir vėl priskiepyti. Tad jeigu tu buvai iškirstas ir iš prigimtojo laukinio alyvmedžio ir prieš prigimtį skiepytas tauriajame alyvmedyje, tai dar lengviau anie bus priskiepyti pagal prigimtį savajame alyvmedyje. Kad jūs, broliai, per aukštai apie save nemanytumėte, pasakysiu jums paslaptį. Dalis Izraelio tautos lieka užkietėjusi, kol įeis pagonių visuma. O tada bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta. Iš Siono kalno ateis išgelbėtojas ir nukreips nedorybės nuo Jokūbo. Ir tokia bus jiems mano sandora, kai nuimsiu jų nuodėmes. Žiūrint Evangelijos, jie yra Dievo priešai jūsų naudai, bet žiūrint iš rinkimo, jie numylėtiniai dėl savųjų protėvių. Juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas neatšaukiami, kaip jūs kadaise nebuvote klusnus Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, taip ir jie dabar nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad dabar ir jie susilauktų gailestingumo. Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų. Štai kokia yra apaštalo Pauliaus pranašystė apie žydų tautą. Ką reiškia sukelsiu pavydą ne tautoje, arba kitais žodžiais tariant, pagonių tarpe. Kaip čia Viešpats gali sukelti pavydą žydams? Kaip tas galėtų atrodyti? Taigi, atrodo, kad Dievo planas buvo toks visus uždaryti neklusnume, kaip apaštalas Paulius sako, kad visų pasigailėtų, kad niekas negalėtų didžiuoti savo teisumu, bet buvo laikas, kada krikščionis didžiavusi savo teisumu. Kažin kas pasitarnavo, niekas dorai nežino, kas pasitarnavo šitam pirmajam bažnyčios kilimui. O pirmasis bažnyčios kilimas tai ne Liuteris, ne koks kitas. Pirmasis bažnyčios kilimas iš tikrųjų jau yra prasidėjęs čia laiške romiečiams. Tai iš antisemitizmo kylantis nepasitenkinimas žydais, nurašomi žydai. Ir tas labai greitai išsivystė bažnyčioje, kaip sakiau, tą pakeitimo teoriją užvaldė bažnyčios autoritetų. Proto širdis, nežinau, jau apie 140-uosius metus po žydų karo ryškiai Romos imperijoje pagonių kilmės krikščionių simpatijos yra romėnų pusėje, o ne žydų pusėje ir savotiška antipatija žydams, o paskui vyskupai nebesikviečia žydų kilmės vyskupus į susirinkimus, o Konstantinas pareikalauja iš vyskupų, kad iš bažnyčios būtų pašalinta viską, kas žydiška. Netgi, kad švenčių datos nesutaptų. Jums nekyla klausimų, kodėl mes nešvenčiam tų švenčių, kurias Jėzus šventė su Marija, biblinių švenčių. Ir ar čia mūsų pilnas, kažin, sekimas Kristumi yra, jeigu mes nedarom to, ką jis darė. Pavyzdžiui, ar jūs švenčiat su ko šventę? Visą savaitę žydai švenčia su ko šventę. Tai labai graži, gili, prasminga biblinė šventė. Čia ne antra po Velykų. Ir mums biški dabar pavydas jau ima dėl to šventės. Kas norit labiau apie tą šventę sužinot, galite pasižiūrėti tokį filmuką Šventės svečiai. Tikriausiai daugelis matė. Tai va ten yra su ko šventė, šventimas. Su labai įdomia simbolika ir panašiai. Bet dabar nesigilinsiu. Grįžtant prie tos tragedijos, kuri įvyko jau pirmaisiais amžiais, Nikėjos susirinkime jau nebedalyvauja žydai, žydų vyskupai, žydų kilmės. Kažin, ar galime juos krikščionimis dabar vadinti? Nu, ko gero, nes Antiochijai pradėta vadinti visus juos krikščionimis. Neišskiriant. Dabar žydai linkia atskirti save kaip mesianinių žydus pabrėžti. Dar nepasiruošę visiškai, atrodo, susitapatinti ir savęs vadinti krikščionimis, nors taip neoficialiai ir krikščionis yra. O ir kyla klausimas, kas tas krikščionis iš vis. Ką jie ten ir kaip jie ten pradėjo vadinti tais krikščionimis. Bet netai šiandien svarbu, svarbu ta tragedija, kuri prasidėjo seniai ir kuri įgavo tokį baisų pagreitį. Visi tie žiaurumai, va, visi tie šmeištai prie žydų tautą. Grįžtant prie Dievo plano, kodėl Dievas išsklaidė žydus iš Izraelio. Na, nieko naujo. Pranašai tai pranašavo. Jeigu paskaitysit Zacharija pranašą, pamatysit, kaip Dievas sako, aš išblaškysiu jūs tarp tautų. O paskui vėl surinksiu. Ir toks yra keistas Dievo planas. Va tas, ypač Zacharijo knyga šitoje vietoje labai dažnai apie tai kalba, apie tuos Dievo planus, kurie yra mums nesuvokiami. Tik vieną skirelį jums paskaitysiu. Esu pavydus dėl Ciono, didžiu pavydu, didžiu įniršiu, esu pavydus dėl jo. Taip kalba Viešpats, sugrįšiu į Sioną ir gyvensiu Jeruzalėje. Jeruzalė bus vadinama ištikimuoju miestu, galybių Viešpaties kalnas bus vadinama šventuoju kalnu. Taip kalba galybių Viešpats. Senukai ir senutės, kiekvienas dėl žilos senatvės su lazda rankoje vėl sėdės Jeruzalės gatvėse. Miestas bus pilnas berniukų ir mergaičių žaidinančių jo gatvėse. Taip kalba galybių Viešpats. Nors šiomis dienomis tai ir atrodo neįmanoma šios tautos likučiai. Argi tai turi atrodyti ir man neįmanoma. Tai galybių Viešpatie žodis. Taip kalba galybių Viešpats. Tiek kiek manimi išgelbėsiu ir išgelbėsiu iš saulėtekio šalies ir iš saulėlydžios šalies, parvesiu juos gyventi į Jeruzalę. Jie bus mano tauta, o aš būsiu jų Dievas. Viešpats sako, ar ir man turi atrodyti neįmanoma šitas projektas. Iš tikrųjų, iki antro pasaulinio karo tai atrodė neįmanoma. Po 143 metų žydams po mirties bausme buvo uždrausta įžengti į Jeruzalę. Atrodo, viskas buvo daroma, kad sugriautų Dievo planus, Dievo darbus, kad padarytų tai visą neįmanomą. Bet štai žydai susirinko po karo ir atstatė Izraelio valstybę. Ir argi tai nėra panašu į tų pranašysčių pildymas? O koks Dievo planas buvo, kodėl jis juos nenubaudė vietoje, o išsklaidė tarp tautų? Galbūt, kad sukeltų tą pavydą, išsklaidytų tarp tautų užkietintomis širdimis. O kodėl nesukėlėm mes jiems pavydą? Kaip mes galėjom jiems sukelti pavydą? Kas pamaišė šito pavydo sukėlimui? Ar čia nepasidarbavo šetonas, kurio melu mes patikėjom? Tuo melu, kad žydai nukryžiavo Jėzų. Visi atrodo kalti, visi žydai kalti dėl Jėzaus nukryžiavimo. Bažnyčia šitą kaltinimą žydams atšaukė, man atrodo, Jonas Paulius II tą kaltinimą atšaukė, nes jis buvo gana toks viešas ir juo buvo argumentuojami pogromai, kai buvo žydai pristatomi kaip Dievo priešai. Nors, kaip žinot, jie dauguma stengiasi vykdyti Dievo įsakymus ir daugybė rabinų išvystė mokymus. Na, dėl rabinistinių mokymų, dėl teisumo ten yra klausimų, bet Toros aiškinimo ir gyvenimo pagal Torą, na, buvo tikrai šventų žmonių, kurie stengiasi tą vykdyti. Ir mes šiandien galim daug dalykų iš jų mokytis. Pagaliau kalba apaštalas Paulius apie tą šaknis, į kurias mes esame įskiepyti ir jų, kaip sakant, sultimis maitinamės. Mes gyvenam iš tos malonės, iš jiems skirtos malonės. Kai kurios šakos nulaužtos, bet ne visos. Mes, atrodo, pribaigim tą šakas. Bet ačiū Dievui, dabar prasideda naujas reiškinys pasaulyje, prasideda mesianinių žydų prabudimas. Šimtai tūkstančių žydų priima Jėzų, garbina jį kaip savo mesiją ir skaito naują testamentą ir tikrai kelia man pavydą, kaip jie uoliai stengiasi gyventi tuo žodžiu. Jie tikrai mus lenkia. Bet ar tie žydai išsklaidyti pagal pranašystės ir apsigyvenę Lietuvoje neturėjo pagal Dievo planą būti lietuviu, kataliku, Marijos žemės vaikų, mylimi kaip broliai? Ar jie buvo tiek jau per amžius iškankinti krikščionių, Jėzaus vardu iškankinti, išdraskyti, gąsdinti, kad kaip Liuteris sakė, bažnyčia su žydais elgėsi taip, kad kaip ne su žmonėmis, kaip su gyvuliais. Ir sako, jeigu aš būčiau žydas ir mane verstų tapti krikščioniu, aš pasirinkčiau tapti kiaulę, bet ne krikščioniu. Liuterio žodžiai. Taigi Liuteris liūdėja apie baisius dalykus. Jūs pasidomėsit istoriją, sužinosit tikrai baisių, siaubingų dalykų bažnyčia yra pridariusi. Ir ne veltui Jonas 23 antrojo Vatikano susirinkimo metu atgailavo už visą bažnyčią. Vėlgi mums atrodo nelygis, bet dėja nuostabi jo yra malda. Pabandysiu jums perskaityti, kiek čia pavyko man išsiversti ant greitųjų. Dabar mes suvokėme, kad daugelį amžių buvome akli, nematėme grožio tavo išrinktosios tautos ir nepažinom juose savo brolių. Kainų ženklų pažymėtos mūsų kaktos. Daug amžių mūsų brolis Abelis gulėjo kraujyje, liedamas ašaras, kurias mes iššaukėme, užmiršę apie tavo meilę. Atleisk mums už tai, kad keikėme žydus. Atleisk mums, kad iš naujo tave nukryžiavome juose. Mes nežinojome, ką darome. Popiežius Jonas 23 pradėjęs antrąjį Vatikano susirinkimą. Taigi viskas atrodo čia pasakyta, tos atgailos maldo žodžiuose, bet aš keliu klausimą apie misiją. Kokia mūsų misija žydų atžvilgių šiandien? Aš jau šiandien nebekalbėsiu apie atgailą, apie tai, kad mums reikia atsiprašyti Dievų šitą nusikaltimą. Atrodo, turėtų būti jau aišku. Aš pats dar nežinau, kaip tai daryti, ieškau būdų, kaip tai daryti, ieškau žodžių, bet suprantu vieną dalyką. Ar aš pažįstu Dievą, ar aš pažįstu jį asmeniškai kaip tėvą, ar aš pažįstu jo širdies troškimą. Laiškė romiečiams apaštalas Paulius cituoja, kad aš visą dieną laukiu ištiesęs rankas, ne? Trokšdamas, kad jie sugrįžtų, tie vaikai. Ar mes neturėjom prisidėti prie to sugrįžimo? Ar nebuvo Dievo planas, kad per mūsų meilę žydams, per mūsų tarnavimą jiems, liūdijant Jėzaus meilę jiems, nepaisant visų nesusipratimų, kad jie būtų pažinę Dievo meilę per mus? Kaip sakiau, jie buvo labai skaudinti, išgazdinti, užsidarę ir mus gazdina nepažįstami. Mes bijom nepažįstamų. Ne? Atrodo, žydai gan užsidarė. Jeigu tu ne žydas, tu nedrįsti eiti į sinagogą, o dar mūsų tarpe pilna šmeištų. Pakelkit rankas, ko negazdino tėvai žydais. Jūsų negazdino. Jūs palaiminti. Mane gazdino. Mane gazdino ir sakė, Gediminai, nebandyk eiti į gatvę, iš kiemo neišeik. O kas atsitiks? Žydas pagaus. O ką tas žydas padarys? Iki šibačką su adatom prasuks ir išleis tau kraują, o paskui macus keps. Ane? Ir YouTube, jeigu jūs pasižiūrėsit, rasit daugybę tokių sąmokslo teorijų ginančių filmukų su daugybė iliustracijų, meno kūrinių tiesiog pridarytų, kaip žydai vaikams kraują nuleidinėja, bado adatomis. Toks buvo labai paplitęs šmeištas, nors Lietuvoj nė vieno vaiko nėra užfiksuota. Sakysit, papirko tie žydai, viską užglaistė. Sorry, popiežius, nebeprisimenu kuris, bet uždraudė po sunkią nuodėmę katalikams platinti šitą šmeištą. Bet jis buvo platinamas po sunkią nuodėmę. Ir jis Ir tas šmeištas, nejau man į kitos atgailos dasikasti. Nu, galbūt vieną tą mintį pasėsiu, kad vat, tas Dievo troškimas, kad krikščionis pažinė Dievo meilę, kaip Dievas myli kiekvieną žmogų, o skaitant šventą raštą, labai aišku, myli pirmiausia žydą ir trokšta pirmiausia žydo atsivertimo ir šventumo, kad žydas būtų šventas, gyventų Dievo žodžiu. Ir jis būtų visoms kitoms tautoms Dievo meilės liūdėjimų ženklų. Dabar mes tarsi apsikeitėm roliam, Dievas mus kviečia būti jo meilės įrankiais žydams, kad žydai per mus pažinę Dievo meilę, pajutę pavydą, priėmę Jėzų, liūdytų Jėzų pasauliu. Ir mes žinom jų gabumus, ne? Mene, visokiuose technologijose. Ir kai apaštalas Paulius sako, ką reiškia jų dalies užkietėjimas, reiškia jums tikėjimo malonė. Bet ką reiškia jų visuotinis sugrįžimas, atsivertimas? Ką reiškia? Ir apaštalas sako, tai reiškia prisikėlimą iš numirus. Tai kalba apie kažkokią visai kitą dvasinio gyvenimo kokybę, kurios mes nepažįstam, bet tai galime pasiekti tik tais per žydų atsivertimą, per Dievo svajonės išsipildymą. Ir ar mes dalyvausim tame svajonės išsipildyme, ar mes melsimės už žydų atsivertimą, ar mes pradėsim juos laiminti, trokšdami Dievo troškimu, kad Dievo pažadai išsipildytų, kad Dievo svajonės išsipildytų, mylėdami Dievą, tas mus be abejo ves į šventumą pačius, tas troškimas, kad žydai būtų šventi. Galbūt prasidės rimtos lenktynės su žydais dėl šventumo. Duok Dievę, kad mes viens kitą pastumėtumėm, bet iki šiol, kaip sakant, mes esam padarę viską, kad jie tik jie nepriimtų Dievo meilės, kad tik nepriimtų Jėzaus. Mes esam Jėzaus vardu tiek pašiukšlinę. Ir ar mes nesam įskaudinę Jėzaus, ar nesam įskaudinę Marijos šitokioj pozicijoje būdami žydų atžvilgių, neteisingoj pozicijoje būdami, šetono pusėje būdami žydų atžvilgių, bet ne Dievo pusėje. Kokią poziciją mes šiandien užimsim?
Laidoje girdėjote brolio Gedimino Numgaudžio mokymą atgaila ir susitaikymas. Įrašas iš katalikų bendruomenės gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos. Štai aš visą darau naują.